Երորդ. Երբ Երմոլովը, որը Կուտուզովի կողմից ուղարկված էր դիրքերը դիտելու, ասավ ֆելդմարշալին, թե Մոսկվայի տակ այդ դիրքերում չի կարող կռվել և պետք է նահանջել, Կուտուզովը լուռ նայեց նրան։ «Ապա մի ձեռքդ տուր», ասավ նա, և նրա ձեռը շուռ տալով այնպես, որ զարկերակը շոշափի, ավելացրեց. «Դու առողջ չես, սիրելիս. Ապա մտածիր, թե ինչ ես ասում»։ Կուտուզովը դեռ չէր կարողանում հասկանալ այն, թե հնարավոր էր առանց կռվի նահանջել Մոսկվայից այս կողմ։ Կուտուզովը Պոկլոն Նայասարի վրա, Դորոգոմիլովյան ուղեկալից 6 վերստ հեռավորության վրա դուրս եկավ կառքից և նստեց ճանապարհի եզրին գտնվող նստարանի վրա։ Գեներալների մի ահագին բազմություն հավաքվեց նրա շուրջը։ Կոմս Ռաստոպչինը Մոսկվայից ժամանելով միացավ նրանց։ Այդ ամբողջ փայլուն հասարակությունը, բաժանվելով մի քանի խմբակների, խոսում էր դիրքերի հարմարության և անհարմարության մասին, զորքերի դրության մասին, ենթադրելի ծրագրերի մասին, Մոսկվայի վիճակի մասին և առհասարակ ռազմական հարցերի մասին։ Բոլորը զգում էին, որ թեև իրենք չեն կանչված դրա համար, որ թեև դրան այդպիսի անուն չեն տվել, բայց որ դա ռազմական խորհրդակցություն էր։ Խոսակցությունը պտտվում էր ընդհանուր հարցերի շուրջը։ Եթե որևէ մեկը հայտնում կամ իմանում էր անձնական նորությունները, ապա այդ մասին շշուկով էին խոսում և նորից իսկույն անցնում էին ընդհանուր հարցերին։ Ոչ կատակ, ոչ ծիծաղ և ոչ ժպիտ չէր նկատվում նրանց մեջ։ Բոլորն ըստ երևույթին լրջորեն աշխատում էին դրության բարձրության վրա մնալ։ Եվ բոլոր խմբերը, խոսելով իրար մեջ, աշխատում էին մոտ լինել գլխավոր հրամանատարին, որի նստարանը այդ խմբակների կենտրոնումն էր, և այնպես խոսել, որ նա լսի։ Գլխավոր հրամանատարը լսում էր և երբեմն կրկին հարցնում էր այն, ինչ ասում էին նրա շուրջը, բայց նա ինքը խոսակցության չէր բռնվում և ոչ մի կարծիք չէր հայտնում։ Մեծ մասամբ, որևէ խմբակի խոսակցությունը լսելուց հետո, նա հիասթափվածի արտահայտությամբ, կարծես նրանք բոլորովին այն մասին չեն խոսել, ինչ նա ցանկանում էր իմանալ, երեսը շուռ էր տալիս։ Ոմանք խոսում են ընտրած դիրքերի մասին, քննադատելով ոչ այնքան դիրքերը, որքան այն մարդկանց մտավոր ընդունակությունները, որոնք այդ դիրքերը ընտրել էին։ Մյուսներն ապացուցում էին, թե սխալը առաջ է եղել, թե պետք էր ճակատամարտ ընդունել դեռ նախանցյալ օրը։ Երրորդ խումբը խոսում էր Սալամանկայի մոտ տեղի ունեցող ճակատամարտի վերաբերյալ, որի մասին պատմում էր հենց նոր եկած ֆրանսիացի կրոսարը, որ սպայական մունդիր էր հագած։ Այդ ֆրանսիացին ռուսական բանակում ծառայած գերմանական իշխաններից մեկի հետ քննում էր Սարագոսայի պաշարումը, նախատեսելով այն, որ նույն ձևով պաշտպանելու են նաև Մոսկվան։ Չորրորդ խմբակում կոմս Ռաստոպչինը խոսում էր այն մասին, թե Մոսկվայի գուգազի հետ պատրաստ է զոհվել մայրաքաղաքի պատերի տակ, բայց որ այնուամենայնիվ նա չէր կարող չափսոսալ, որ իրեն անգիտության մեջ են պահել, և որ եթե նա այդ առաջ իմանար, այլ բան կլիներ։ Հինգերորդները իրենց ռազմագիտական նկատառումների խորությունը դրսևորելով խոսում էին այն ուղղության մասին, որ պետք է ընդունեն զորքերը։ Վեցերորդները կատարյալ անհեթեթություն էին ասում։ Կուտուզովի դեմքը հետսետե ավելի մտահոգ ու տխուր էր դառնում։ Այդ բոլոր խոսակցություններից Կուտուզովը մի բան էր տեսնում. Մոսկվան պաշտպանելու ոչ մի ֆիզիկական հնարավորություն չկար։ Այդ բարերի լիակատար նշանակությամբ, այսինքն, այդ այն աստիճան անհնարին էր, որ եթե որևէ խելացնոր գլխավոր հրամանատար կարգադրեր ճակատամարտ տալ, ապա խառնաշփոթություն կառաջանար, և ճակատամարտը այնուամենայնիվ չէր լինի։ Չէր լինի այն պատճառով, որ բոլոր գերագույն զորապետները ոչ միայն այդ դիրքերն անհնարին էին համարում, այլև իրենց խոսակցությունների մեջ քննության էին առնում միայն այն, ինչ որ կատարվելու է այդ դիրքերը անտարակուսաբար թողնելուց հետո։ Էլ ինչպես կարող էին զորապետները իրենց զորքերին կռվի դաշտ առաջնորդել, երբ այդ կռվի դաշտը նրանք միանգամայն անընդունելի էին համարում։ Ստորին պետերը, նույնիսկ զինվորները, որոնք նույնպես դատում տրամաբանում էին, ընտրած դիրքերը նույնպես անընդունելի էին համարում։ Ուստի և չէին կարող կռիվ գնալ, երբ հավատացած էին, որ պարտվելու են։ Երբ Բենիքսենը շարունակում էր պաշտպանել այդ դիրքերի հարմար լինելը, և եթե ուրիշներն էլ դեռ քննարկում էին այն, ապա այդ հարցը ինքնաստինքյան արդեն նշանակությունը կորցրել էր, և նշանակություն ուներ միայն որպես վեճի և ինտրիգի պատրվակ։ Պուտուզովը հասկանում էր այդ։ Բենիքսենը դիրքեր ընտրելով և ջերմորեն ցուցադրելով իր ռուսական հայրենասիրությունը, որին Կուտուզովը չէր կարողանում լսել առանց կնճռոտվելու, պնդում էր Մոսկվան պաշտպանելու վրա։ Կուտուզովը լույսի պես պարզ տեսնում էր Բենիքսենի նպատակը։ Այն դեպքում, եթե չհաջողվի Մոսկվան պաշտպանելը, ամբողջ ցանկը բարդել Կուտուզովի վրա, որը զորքը առանց կռվի հասցրել էր մինչև Վորոբիևի գորի։ Իսկ հաջողության դեպքում հաջողությունն իրեն վերագրել, իսկ մերժում ստանալու դեպքում իրենից հեռացնել Մոսկվան թողնելու հանցանքը։ Բայց ինտրիգի այդ հարցը այժմ չէր զբաղեցնում ծերունուն։ Մի սարսափելի հարց էր նրան զբաղեցնում, և այդ հարցին նա ոչ ոքից պատասխան չէր լսել։ Այժմ նրա համար հարցը կայանում էր միայն հետևյալում. «Միթե ես եմ Նապոլյոնին մինչև Մոսկվա հասցրել։ Եվ երբ արի այդ։ Երբ որոշվեց այդ։ Միթե երեք, երբ ես Պլատովին նահանջելու հրաման տվի։ Թե նախանցյալ օրը երեկոյան, երբ ես նիրհեցի և Բենիքսենին հրամայեցի կարգադրություն անել։ Թե ավելի առաջ։ Բայց երբ, երբ կատարվեց այդ սոսկալի գործը։ Մենք պետք է Մոսկվան թողնենք, զորքերը պետք է նահանջեն, և պետք է այդպիսի հրաման տալ»։ Այդպիսի սոսկալի հրաման տալը նրան թվում էր նույնը, ինչ բանակի հրամանատարությունից հրաժարվելը։ Բայց բավական չէր, որ նա իշխանություն էր սիրում, որ ընտելացել էր դրան, այն մեծարանքը, որ ցույց էր տրվում իշխան Պրոզորովսկուն, որի մոտ նա ծառայում էր Թուրքիայում, ճղայնացնում էր նրան։ Այլև համոզված էր, որ իրեն է վիճակված Ռուսաստանի փրկությունը, և դրա համար էլ թագավորի կամքին հակառակ և ժողովրդի կամքով նա գլխավոր հրամանատար էր ընտրված։ Նա համոզված էր, որ այդ դժվարին պայմաններում միայն ինքը կարող էր բանակի գլուխ կանգնել, որ ամբողջ աշխարհում միայն ինքն էր ի վիճակի առանց սարսափի իրեն հակառակորդ ճանաչել անպարտելի Նապոլյոնին։ Եվ նա սոսկում էր մտածելով այն հրամանի մասին, որ նա պետք է արձակեր։ Բայց պետք էր մի բան որոշել, պետք էր վերջ տալ իր շուրջը տեղի ունեցող խոսակցություններին, որոնք սկսում էին չափազանց ազատ բնույթ ստանալ։ Նա իր մոտ կանչեց ավագ գեներալներին. «Լավ է, թե վատ իմ գլուխը, բայց ուրիշ բանի վրա չենք կարող հույս դնել, բացի իմ գլխից»,  ասավ նա, վեր կենալով նստարանի վրայից, և ձին հեծավ ու գնաց Ֆիլի, որտեղ գտնվում էին իր կարգերը։